Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji oktýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Ukrainanyň Naftogazy Gazpromu türkmen gazyny şirketden goýurmagyny talap edýär. Türkmenistanyň çagalara berilýän kömek puly çagalyň ýerlerini iň esasy zerurlyklaryna hem ýetmeýär. Aşgabat polisiýasy kent satýanlara garşy gödökçülük çäherlerini güýçlendirdi. Lewapda vaksina dermanlarının yetmezliği kudurlayan öy hayvanlarının köpölmeğini alıp geliyer ve beyle kütahat edilir. O da li havarlar dinle. Olur bilen tizmen yoksun anı urvan tans ediyar. Abasanın prezidenti Donald Trump, Hatay'ı demokratlardan prezident olmağı umuduger Joe Biden'i açık dergimeğe çağırdı. Ol bu çağırışı kongresi Ukrayna'dan Joe Biden ve onun oğlu Hunter dergimeği talep edenliği için impeachment dergimeğinin geçirilen vaktini etti. Trump 3-nji oktýabrda Aktamda jurnalistlere özüniň Hatay we Ukraina olarky wise prezident Joe Biden bilen onuň biznesmen oglyny derňemelip ananyanyň aýtdy we impeachment derňewini bolgusuzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Men Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýa eger bu men bolsam olaryň Bidenleri derňäp başlamagyny maslahat bererdim diýip Trump aýtdy. Şonuň ýaly Hatay hem Bidenleri derňemäge başlamaly. Sebäbi Hytaýda bolan zatlar hem Ukrainada bolan zatlar ýaly erwet diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Soňky 4 ýylda owgan sanaky ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy çağalara garşy 14 mingden ogurak düýüpli doğruluğun edilmegini alıp geldi deyip Bemganın hasabatını bu doğruluklarının 3500'e olay çağ ölümünü hem özüne aliyanını kaydılıyor. Bemganın baş sekretarı Antonio Guterres tarafların ehlis tarafından edilen düýüpli doğruluklarının hukukları verici derecesini çağaların yaralı konfliktin esas pidalarının birine öğrülmeğini yazgardı. Bu dövürde 9000 çemez çağı yaralarını deyip hasabattaydılıyor. Guterres 2018 yıllarda öldürülen ve yaralanan çağaların tasdiklenen meçhörü asuda adamların arasında ezir çekenlerin tas üstten verini ödeyer. Bu çınlıkı alada olup duruyor dedi. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov 10-ca kıtayarda gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genesinin meclisine katnaşma için aşkıvadı sapar eder. Orsiyetin daşarı işler ministerlerinin sözcüsü Maria Zakharova'nın 4-cü gün jurnalistlere itmağına göre ministerlerin duşuğunu regional meseleler ve hizmettaşlık perspektiveler ara alınıp maslahatlaşılar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň başlygy 10-njy oktýabrda Aşgabatda gydanyň daşary işler ministrler geňeşiniň ýene bir mejlisine gatnaşar diýip diplomat aýtdy. Duşuk wagtyny olar gyda düzmüniň içinde hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we perspektiweler hakynda maslahat ederler. Kanuny yerine getiriş guramalary şol sanly harwy hemde meden insan perwerçilik puwda goýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýän kararlar toplumyny tasdiklemegi planlaşdyrýar diýip Orsiýet diýmeniň resmiýeti sözüniň üstüne ýetirdi. Kırgız häkimiýetleri garaşsy jurnalist Alisher Saýypowyň janyny kasedilmeginiň derňewini gaýtadan açdy. Saýypowyň dogany Şahruh Saýypow 3-nji oktýabrda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna baş prokuror Düýü Kanadada ýerleşýän IFEX guramasyna. Pikir aýtmak adatlygyny we adam hukuklaryny goraýan global gurama soňky beren jogaplaryna suwdun avgust aýynyň aýagynda bu elhenç kanhorlyk goýunça derňewi täzeden açanlygyny aýtdy diýdi. Meniň doganymy 12 ýyl mundanyň çyny bilen öldürmek isleýän adamy tapmak mümkin nälýäli bolup görnýär. Emma biz meniň doganymyň janyny kastedilip öldürilmeginiň sebäbiniň kimdigi ýa nämedigi hakynda resmi maglumat almak isleýär diýip Şahruh Saýypow aýtdy. Ol jurnalistin garnaşlarının bu derneğin gaytadan açılanını gülen havardar edilmeyenini hem sözüne başdı. Kırgızistan'ın baş prokuraturasının edarası siyaset gaziyetinin esaslanırcısı ve baş redaktor olan Saýypow'un 2007 yılın 24. oktyabrını o şehrine atılıp öldürülme oyuncu derneğin gaytadan açılanını Adatlık Radyosu için tasdik etti. Saýypow, Adat Ýewropa, Adatlık Radyosu ve Amerika'nın sesi bilen hem hizmettaşlık ediyordu. Siz xabarlar dinlediniz.